izy mitondra ny hafatr'Andriamanitra dia araka ny fiteny foana hoe fahasoavana amin'ny fahasoavana dia fahalomandray anao zay rahalahy dia tahiny tompo anao. Alleluia,
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 alleluia.
Soratsika ny tompo efa nitarika antsika sy namangy antsika izy tamin'ny alalan'ny hery. Alleluia, efa nanafana ny fotsika izy. Mirabanao ny anaran'i Jesosy, mikasoa ato amin'ny tranon'Andriamanitra. Fambarateo fitahinany tonga ty atranon'Andriamanitra, aoka tsisy diso anjara. Alleluia, afaka omeny tompanao zay mahasosy mahatsara ny fiainantsika na ny ara-nofo na ny ara-panahy. Andriamanitra mihevitra an'izany, manana hetaheta, manana fandrindratrahany amin'ny fotoana rehetra zay ankasitra atranon'ny tompo mihitsy, dia manana hetaheta hoe tompo zarao indray amin'ny teny tia mio ahy fanvavaka tsika teo, fa dia ny fanahy masina ny anampy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fotoana moa mandeha dia mandeha, fa dia izahantsika ny ampita ny hafatra araka ny fanampiny ny fanahy masina. Ity fotoana alahady tandro iarivo ity tsika dia resaka ny amin'ny resaka fakam-panahy. Dia lovaka itsika ny filazantsara ny Matio toko fahaefatra. Filazantsara ny Matio toko fahaefatra andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo. Matio 4 verset 3 jusqu'à verset 10. Fa tsy isika zay tenin'Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nanantona azy ny mpaka fanahy dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia didio ho tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa niteny rehetra izay laokan'ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampiteotra azy teo an-tampon'ny tempoly dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjarany ambany ahiny. Fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao rena tanany nitondran'ireo anao fandraho ta fotoana amin'ny vato ny tongotrao. Fa ho Jesosy taminy voasoratra hoe aza maka fanahy ny Jehovahandriamanitra ao. Ary ny devoly nitondra azy ndahy nankany an-tendrombohitra avo dia avoko ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa ho Jesosy taminy mandehana ianao Satana. Fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no hotomponavo. Alleluia. Ny fakam-panahy dia ny devoly aloha zany mazava azy manazao fa filazantenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy fakam-panahy fa ny an'Andriamanitra dia mizaha toetra. Le mizaha toetra dia mitsotra nambarana azy angamba dia tahaka ny hoe manao examen. Ahoana moa ny alalàna ny zaza anankiray na ny olo anankiray na ny fianarany mety ahainy kajikajo madinidika ahainy matematika dia lasa izy fa mahay, fa ny anam-porofona fa ao tsara ity olo anankiray tia dia misy ny examen dia tatahaka izay le fizahany toetra apetrak'Andriamanitra amin'ny olona. Tsy makafana azy efa fizahany fitsapana hoe ao tsara ve ny finoany ity manaraka ty, ampitenin'Andriamanitra tsara ve tony ity, mba tena afaka andihan'ity lalany ity marina ve izy raha naraka izay le fitsapana na fizahany toetra. Fa le ny devoly moa iny a dia makafanahy zany hoe mamily ny olona anankiray izy amin'ny lalana tsara fa amilina andavo azy anao zavatra hafa. Zay foana moa raha vao resaka fakam-panahy natao hoe tsy misimihitsy hoe araim-panahinao tsara fa rehefa zavatra tsara dia tonga dia automatika ataontsika. Fa matetika ny fakam-panahy dia mitaona sy mitondra ny olona foana hiala amin'ny lalana mahitsy na hoe mandika lalàny. Tahaka ny hoe raha sendra misy zao ny olona marary anankiray efa hoe miakatra be ny taohany ohatra asa na soka zay sisa nefa misy sakafo tsara eo zay le alaim-panahy dia anovan'le hoe tsy manindra ka fa aloha aloha hohanina kely ty androany a fa rahapitso. Zay le fakam-panahy mitondra manova foana zany le zavatra hitaritana azy tsara. Ny devoly manao an'izay milohany ny idirantsika lalindalina amin'ity tenin'Andriamanitra zay nakany devoly fanahin' Jesosy ity, satria io dia mahafeny fakam-panahy io miainga hatrany amin'ny evy io a dia efa io fakam-panahy nentin'ny devoly tamin'i Jesosy io mahafeny hatramin'izao andro iainantsika amin'izao andro farany zao dia voafeny daholo ny fakam-panahy. Fa milohany idirantsika amin'izay dia tsara ho fantatsika aloha hoe inona ny toerana nisy atsika, inona ny toerana nisy ny olombelona. Ary Andriamanitra tsy nanetrehitra mihitsy hoe ametraka ny olombelona ho amin'ny toerana mampalahelona hoe amin'ny toerana tahaka an'izao amin'ny andro farany zao hoe misy ny aretina, misy ny olana maro samihafa, misy ny ady. Tsy any programan'Andriamanitra fa saingy noho ny asan'ny devoly na tonga an'izay zavatra izay. Ka ho ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis toko faharoa 20:20 aloha vakitsika aloha zay a dia ho takatsika tsara le momba fakapana sy hitandriamantsika any am'izay fakapana zay a. Fa olona tokony ahoana moa zasanao ty tamin'ny amoronana azy, olona tokony aninona nametrahana antsika teto ambonin'ny tany. Genesis toko faharoa andinin'ny faina amby roapolo, Genèse 2:26. Zao vaky miteny: ary Andriamanitra andeha sika nambotra olona tahaka any antsika araka ny tarentsika, ary aoka izy anapaka. Mandritra sara teny io a, anapaka na hoe manjaka na hoe midomine. Aoka izy anapaka amin'ny hazan-drano, amin'ny ranomasina, sy amin'ny voromanidina, amin'ny habakabaka, sy amin'ny biby fiompy, sy amin'ny tany, sy amin'ny tany rehetra, amin'ny tany rehetra, ary amin'ny biby rehetra izay mandadina mikisaka na mikisaka amin'ny tany. Inona ny tinao Maria neto? Le olombelona zany rehefa natao a dia nomena fanjakana manokana. Andriamanitra dia nanana ny fanjakana tany an-danitra tany. Ny devoly koa tamin'ny fotoana mbola tsy nivadika dia nanana ny ampahany. Fa hoy ny voalazan'ny bokyn'ny fanambarana moa ny amin'ny 12 aminy hoe lozanareo fotany a, fa nazera ho aminareo la mpiapanga lay devoly la menarana hely izay mandringana sy mamona. Fa tsika eto ambony tany zany talohan'ny nalavon'ny olombelona dia nomen'Andriamanitra an'io tsodrano mahafinaritra ary karazana fahefana anankiray a, tsy hananany zavabary ny fironona ny biby, ny finoana ny zavabary retretany masitsika io hoe ny zava-maniry, ny zava-tetatsika ny abakabaka rehetrarehetra, ny fironona zany, fa ny fironona tsotra fotsiny tahakany hoe zavatra tsara rehetrarehetra hoy Andriamanitra hitany fa tsara. Fa ny olombelona dia navana tamin'izay rehetrarehetra zay zavabary ny olombelona, fa mazava tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe namboarina ny zavabary dia napetraka raha olombelona, fa nomena an'izay fahefana manokana izay hoe nareo olombelona miaby tsamba miamony tany, ary ina ny fahefana mena manam-panareo zaza ny tokony anjaka, ianao ny tokony anjaka, zay ny tokony ara-drariny sy tokony ho izy raha namorona ny olombelon'Andriamanitra. Fa hoy aho hoe venare fakapana kely atsika, satria ilay fakapana netin'ny satana dia nanimba sy nanalan' izay fahefana izay. Rehefa very teny ampianatanantsika ilay fahefana dia io ny toerana misy atsika, dia korotana olana maro samihafa. Saorana ny tompo fa manomboka mamerina an'izany eny ampelatanantsika Andriamanitra. Amin'ny fomba hoana raha mijery ny tantara ao anatin'ny testamenta tao alohantsika dia miverina izay hoe manana fahefanany amin'ny zavaboary izay. Fantatsika ny tantarany Mosesy mova tsy nen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tena fotsiny, tsy nampiasa resaka inona amin'ny ilazantsika anazy hoe enjeniera tahaka an'izao ka ahoana moa no anasarana anty, inona moa ny asan'ny tira, ahoana sy ahoana no calcul atao tahaka ny amin'izao andro farany, amin'izao andro iainantsika izao hoe ny enjeniera miasa mafy anangana building, anangana pont, anangana zavatra rehetrarehetra. Fa tena fotsiny satria nisy nen'Andriamanitra tao, zay le fahefana le hoe mahazo manapaka ny zavaboary a, kapohana ny ranomasina, ny saraka toy ny tany maina, ampahana anankiray zay. Fantatsika tsara koa ny tantarany Josoa. Josoa dia olona tahaka antsika ihany, fa nanana fahefana izy rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra ka nibaiko ny zavaboary ry volana siry masoandro mijanona. Zay zany dia endrika anankiray any ahoana hoe zay ka ny toerana misy aty, ny toerana misy anao zany dia tokony anana an'izay fahefana zay a. Fa sombain'ny devoly ilay izy, izay ihany koa ny olona zay nanan'izay fahefana tamin'ny zavaboary zay. Hitantsika tamin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra ry Elisa. Elisa rehefa lasa Elia dia nanana hery mihoatra noho ny Elia izy, ary dia afaka famaky vilatsaka ny natrano zany tompoko, na ovinanao viny zany tsy hipongatra anao na inona ny zavatra ho ataontsika. Fa Elisa dia zay nanana an'izay hery sy fahefana zay a, hazo fotsiny koa ny nalasany a, dia nitsikafina tany lehibe. Ny anambarana antsika an'izany dia hamerenana ny saintsika hoe zaho olombelona ity zany kay dia manana an'izay hery sy fahefana zay, afaka mandidy, afaka manapaka, tombontsoany zany. Fa sange very moa le tena ampelatanana an'ilay izy, ary hoy aho isaorana ny tompo fa noho ny fiavian' Jesosy sy ny fidinan'i Jesosy indray dia afaka mamena an'izany, satria ahoana hoy Jesosy any amin'ny tenin'Andriamanitra any, efa nomena ny fahefana rehetra, eto ampelatanako ny fahefana rehetra, ary tsy izay ihany hoy Jesosy fa zaho koa nge dia efa manome anareo ny fahefana sy ny hery afaka manorotoro manitsaka ny devoly eo ambany tongotrareo. Zay zany le toerana nisy atsika, toerana mahafinaritra ane zany. Tsy fantako aloha raha mba manana an'izany heritreritra zany hoe ahoana re Jesosy mba hiverenana azony tompo ataony mamerina an'izany. Elia fantatsika tsara Elia, fa rehefa nivavaka izy satria mafony tany, satria nanota ny zanak'Israely, dia nety nambavaka indray ny ranonorana. Fahefana ane zany mibaiko ny zavaboary, nininona sikla misy teto amin'ity zao tontolo zao ity, satria ranorana zany tsy misy masakana an'izany fa io sikla miodina foana io. Fa Elia dia navita nanao an'izay, telo taona sy tapany tsy nilatsaka ny ranonorana tany maina ny tany. Zay anambarana antsika dia hoe manana hery sy fahefana zany ty zany, satria Andriamanitra nanao antsika, nisy ampahana zay nomena antsika anjaka antsika. Fa araka ny tenin'Andriamanitra teo very moon for Zakan, the Fultan and Dandatasa tea, Tia Damnandimantis, Refanaziris, Tim Tatian Zakana Kusotan, Isan Tatantio, Sikulumbil and Tatantivuli are the Nalim Mutsikatamni, Zayfuluna Metan and the Mantasikati, Nisintan Natawa, the Venam Nesakafaka Panam, Jessica Way, Rasentur and Isatikas at tea, Ulla Sarbit, the Dissident on Seno Sadio. Za, inao no tena demanda de falana na sarbit, antena na misanao de tsara fatatra ny devoly izay ny tena na misaty ne sasa ny devoly iverenana antsony satria ny devoly namotan dia mandeha dia nahazo ny elomandraka izay fa isika no ny famindrapon'andriamanitra na dia teo ary izay atao hoe solafaka izay a dia mbola afaka nareny ny fahasoavan'andriamanitra nareny ny rahan jesosy ary manana tombontsoa manokana mbola afaka iverina andray le fahefana ka hoy amilaza aminao fantatry ny devoly zay toerana tsara misy anao zay andreo anao mieritreritra manao hoe zao ve ny toerana misy andriamanitra fantaro zay ten'andriamanitra zay efa nina ny toerana misy anao na amin'ny lafim-piainanina na amin'ny lafim-piainanina zanak'andriamanitra manany maiza azy ianao afaka hazo an'ilay hery sy fahefana ianao rehefa eo aminao ny fanahy masina ny herin'andriamanitra azo atao tsara ny mamerina anjandra lasanabavy ary azo atao tsara ny mandresy sy ny miady amin'ny asan'ny devoly rehefa vonona tsara sika ny aino sy akato ny tenin'andriamanitra asika atao tsara zany ny devoly mitady androbaka fa tsika koa tsanaiky atsika koa hitazona dia hiteny mafy hoe rehefa any jesosy aho dia ampiasan'ny hery sy ny fahefany ka zay moa zany zavatra nisy rehefa tratra ny fakapanahy hevo fakapanahy io a ary de lava izy mivena amin'ilay ten'andriamanitra anazo an' jesosy teo tsika io ten'andriamanitra io a rehefa jereo de zavatra anakitelo zavatra fono anakitelo ny fakapanahy zay nalena tami' jesosy ary miatra am'izao iandro any antsika zao rehefa niatra tamin'ny ary taloha ny voalohany de resaka mofo inona moa mofo ny sakafo jereo tsara ny ohatra voalohany teo a fa evany hoe resaka voankazo any e fakapanahy ny zany e haniny zany fa lava izy noho ny fatsara tarihan'le voankazo nefa nge akoatran'iny zay voalaza ten'andriamanitra fa nisy azo tsara akoatran'izany ny voankazo etrandretra fa saingy tratra ny fakapanahy izy de zay nahazo no any jesosy hoe ity vato ty a ataovy tonga mofo resaka hanina resaka sakafo ahoana moa ny fomba hazony satana am'izany teo aloha zany tratsy eva eso koa rehefa jerena ny tenin'andriamanitra resaka sakafo koa nge nalavo anisao hoe nona avy any izy de ihona ny nataony nona izy tsy nahasakafo de niady vahatra tamin'y jakôby izy mba nomezana n'ilay voalazantenin'andriamanitra hoe vonia mba mena tsara mihentsy sisasisa de namidy ny fisokiny zany hoe nahalafo ny tany a ny mahazokiny azy ny fitahina sy ny tsodrano sy ny fahasoavana tokony teo aminy de namidy ny tena ampelata resaka sakafo ihany koa nge nalavan'izay de miverina amin'ny fakapanany tiny devoly teo anatrehan' jesosy zany zay zany zao zavatra anankiray zay mahazo ny tany rehetra io resaka hanina na resaka sakafo zany de ajarantsika ny mandeha lesina hoe mila mitandrina zany satria mety tsy jesosy any nalay nyfanahyfantsika am'izao andro faran' zao de alaympanahy hoy ianao iny resaka sakafo vetsy zany ange zavatra tokony tsy alavy mety mahalavo zany reo lasana bavy fa nitaritana saintsika mety tsy voankazo tahaka ny eva mety tsy le vonemba zay nahazo any asao fa inona moa nahatonga ny zanak'israely nomonomonina tany any evitra noho ny tsy fisikanina satria rehefa tsy ampy ny sakafoan'olona rehefa tsy ampy ny fiveloman'ny olona izany o divany voalohany ady amin'andriamanitra ny izy zao ve nataonao andriamanitra za manaraka anao ny any amin'ny tany sairana moa de hitatsika tsara ny fahasairanana am'izany hoe mitady sakafo sy mitady hany zany ary de misy ny mosara de miady mafy mihitsy azonanjany sakafo zany zarak'isaina rehefa tena nyefitra de niady sy monimonina noho ny sakafo nalaim-panahy satria tsy nisy hanindina ny zavatra netin'ny devoly de nampisantsain'ny devoly ndray zao tsy aloanareo iverina any egipta any egipta misy tongolo manimanitra any zao tonga de bedabe ny sakafo tanao fa resaka sakafo de natonga ny zanak'israely no monimonina de nahatezitra an'andriamanitra ka natonga an'andriamanitra tamin'ny fotoana maro samihafa mitsara vetrahany menarana afo hoe ny areti mandringany maro isan-karazana zay tranga anankiray zay resaka sakafo a hoy ianao hoe zany mety mahatonga fakapanahy eo amiko zany rehefa tsy mandika sy misaina tsara rehefa misy ny tsy fampena tsika tany mandroso indray ny nidirantsika inona indray ny fakapanahy amity resaka sakafo aty amin'ny tany mandroso aty amin'ny tany mandroso indray rehefa mitobaka ny sakafo de manao ahoana de mieritreritra indray ny olona tahaka an'la lehilahympanankareny mifalia ianao, hamanana hanako hoanina ianao, inona moa ny ivavahana, inona moa nandeha andehana any am-piangonana andranony ndray zay elva ngeo, misy asan'ny frigo mety ho feno, ny vola zao misy afaka mividy, zay koa dia fakam-panahy ho anty amin'ny tany mandroa satria mieritreritra fa rehefa ampy lay sakafo sy lay zavatra iainana dia toa tsy mila an'andriamanitra zany anie ny zavatra misy amin'ireto firenena manodidina antsika manana ny hanina sy manana andretreto hoe tsisy tena rahan'andriamanitra ary dia voalaza tenaandriamanitra ihany zany fa rehefa voky ny olona voky ozy izy jesy roana dia namelydaka zany hoe rehefa mitombietseritra ny olona fa manany maiza sy ampyny sakafo hoaniny zay nge tena zavatra ina moa ny tena isana mafy ny tena isana mafy anie tsy hoe ivy aza atao foana nge mividy akanjo e ividy fiara fa regny nge matetika ozy ianao hoe sy resaka any zany ve dia hitondra afaka mitondra mifakampana zany satria nahoana satria rehefa ampiny zavatra enany olona raha ividy fiara anao raha vidy akanjo impirimivy anao misy fotoana anao tsy maintsy hitady sakafo foana e dia io le fakampanahy fa tonga satria rehefa ampisakafo mantsy ny olona dia atao mieritreritra fa atao tsy dia misy zany olona anjary satria mifomaraina misy petit déjeuner tonga de tano afaka mihina sandwich kely tonga ny hariva afaka feno sakafo ary zay karazana sakafo atao amin'ny tobaka zay marina zany fa ho antsika zanak'andriamanitra fitahina fa milafina ara-panahy dia mila mijery any koa nefa satria tokony mba isan'ny fotoana ivavahana sy fatikanina zay zao dia fakampanahy ho antsika ty amin'ny tany manosiny indray tsy vita zany satria rehefa feno sakafo mantsy ny vatana indray dia mahalaina zany ivavaka zany mahalaina zany ifadikany zany satria satra ny vatana foana ihinana dia zay le miverina amin'ny fakampanahy nentina teo antrehan' jesosy hoe imofo zany dia mety tonga vato rehefa tsy mitandrona isika ny amin'ny zavatra izay iainantsika andavanandro nyresahana satria rehefa tsy ampysakafo ny olona dia monimonina miady amin'andriamanitra rehefa betsaka indray sakafo dia mety anao tsinotsinan'andriamanitra ny olona satria manana ny ampy dia mila mitandrana satria fakam-panahy iao mety anymbany devolin'ny fiainam-panahyntsika ina moa dadiavin'ny devoly dadiavin'ny devoly anie dia androbaka an'la fahefany any ampelatananao e satria fantany fa la toerana tsara misanty zanak'andriamanitra inge rehefa eo akaikin'andriamanitra ity feno vavaka ampitenin'andriamanitra mazotomonompon'andriamanitra manana fahefana tsy anana nyretrarehetra io e mety ny anatra ihany ny président ny anatra ihany zay mety olo manakaja ambony rehetrarehetra fa jereo tsara fa reny olona rehetrarehetrareny tompoko tsy nisy navitan'ireo olona andriamanitra rehetrarehetra ka hoe anokatra ranomasina mena sa tsy fantako ina ihany koa mety ho zavatra vita nanasitrana ny boky ina ihany koa zavatra mety tsy hainy manam-pahaizany zany fa zany afaka manao an'izany enao ny afaka manao an'izany raha amintsika ny tompo raha amintsika zay ery fahefany zay tsy hitany ampianarany zany hoe atao ahoana ny amahana nyity olana ara-panahy ty na amahana nyity olo ity fa tena tinga olo tinga olona tsara izy nefa ny jereo voafatotry ny fahotana voafatotry ny faratsiana nahoana ny misy ny mangalatra nahoana ny misy mamono olona dia any am-ponjany satria tsy vitan'ny fahaizana sy ny instruction morala sy ny civika zany fa zay le herin'andriamanitra sy fahefana avy amin'andriamanitra zasana nefa nahoana afaka mandaha ary afaka mandresan' zany satria misy hery manokana zay le tombontsoa sy le hery sy fahefahany zay a nytiany ten'andriamanitra ho takaritsika hoe tandremo ny fakam-panahy fa ndevoly amin'ny fotoana rehetrarehetra izy fa raha zanak'andriamanitra ne ka zany manana an'izany fahefahany zany fa ataoko fa be dabe ny sotafapetraka eto amin'izao to zao ty raha hoe tena hiady amin'ny devontsika fa saingitsika amin'ny fotoana anankiray mbola malemilemy satria tratra ny fakam-panahy zay nyresaka mofo zay ina ny azo ohatra anankiray koa mety hoe za ve dia amolombelona ve mety vita avadika vato tonga mofo possible zany ny antony anankiray dia zao amin'izao andro ainantsika izao dia marina fa tsy maintsy miasa tsy maintsy mitady vola dia inona ny hevitra ataony devoly tandray rehefa eo ampivavahana ampangatanaka ny fijovembelona tona lahy taonao dia marina fa sahirana amin'ny asa tena mivavaka tompo mila asaka rehefa ny any koa mila manompo anao ao satria zay le fiainantsika misy ny nofo misy ny fanahy ny fanahy tsy aza atao ambanyjavatra fa ny nofo ihany koa nefa ny tsy maintsy izana zay amelomana azy dina ny fandrika ny devoly ndray devoly dia mandefa fandrika hoe amin'ny fotoana anankiray tokony andehanana any am-piangonana tsy makarany aloha anao fa ty zao a misy afera anankiray na ty zao misy asa anankiray ina nefa ndrandray ny olana makasika ny asa tsy afahan'olona mivavaka be dabe ngeny zao amin'izao andro iainantsika zao be dabe ny volamitra fa saingy zao miasa lady le olona dia tsy afaka mivavaka dia rehefa mandinika le fakampanana azy ao jesosy dia tahaka ny hoe mamadika an'le vato tonga mofo anao satria andro anankiray zay natokana tokony ivavahana sanimponan'andriamanitra kanefany noho n'la manofo satria mila vola ianao satria mila zaosozao ianao dianao hoe aloha amin'ny fotoana mahamety ve tsy mba ijera ihany ny tompo e, kanefa ny tompo araka ny voalaza teo a mihevitra ny fiainatsika izy. Ary Andriamanitra raha mihevitra ny fiainatsika tsy hanapotika ny fanahinao, tsy hanapotika ny mandrakizainao, fa Andriamanitra rehefa mihevitra antsika dia ny anatsara sy natonga anao amin'ny fisandratana. Fa sika ny mila mitandrina amin'izay fakam-panahy ohatra anankiray izay hoe ndraindray no ny asa mandraraha dia adino ny vavaka, adino ilay fotoana izay tokony hanomponan'Andriamanitra, kanefa ny Andriamanitra dia nanao ny andro fito, nanao ny asa izy, un deux trois quatre cinq six jours ny asa, fa nanokana fotoana anankiray Andriamanitra tamin'ny fahafito andro ny tsarany, dia nanomelesina antsika koa izay zavatra izay homeny tompo antsika ny herinandro eninandro, fa tokony isy andro anankiray daka ny andro lahatra dia ho amasinitsika, tokony akany asetem-piangonana anaovana fanompom-pivavahana hanomponan'Andriamanitra sy zavatra zany eona tsy tompo tokony hidongintsika sy tena tokony hadivantsika mafy amin'ny tompo mihitsy eny Jesosy, mety mafy ty fiainanity, tsy maintsy mitady asa, tsy maintsy manao an'izao, fa noho ny fanompoka anao Jesosy mingavy anao aho mba homeo asa tsara faky mon aza atao any mivavaka amin'izany raha lasana bavy e, azonao takiny anao tsy ny tompo zany hoe mandrany lay fahefana nomenao a Jesosy, raha anao nyty entretien ty aho na iresaka momba ny torinasy ty aho meo ery mihitsy a Jesosy mba hanana izy fahefana tonga dia resaka hoe azoko atao ny miasa ao anavanany, fa mangataka kosa aho hoe ny andro lahady mba mipoko an'Andriamanitra aza atao tsara ne zany e, rehefa mivavaka tsara Andriamanitra re rehefa ao zay ny devonika ny mahita an'izay hevitra madinidinika izay hoe atony anisiko azy atony amelezako azy, fa rehefa ampiny an'Andriamanitra ianao amivavaka tsara ianao a dia ho tarihan'ny tompo sy sokafany tompo ny lalana hoe mety misy soa be dehibe eo, fa rehefa ampy tsara ny vavaka dia mandika ny ten'Andriamanitra ianao, tro dia fakam-panahy animby ty, tro dia fakam-panahy hitondra ny devolanombana ny fiainako ty, rehefa ampivavaka sy ampy ten'Andriamanitra sokafa ny tompo anao hoy ianao hoe tsy maninona aloha miaina amin'ity kelikely ty, zaky ny vavaka any ampianarin' Jesosy e omeo anay an'io zay anina sahaza ao anay, mety misy kelikely sahaza ao kanefa afaka manompon'Andriamanitra ianao, afaka mivavaka ianao, fa mety misy vola be amin'ny kare ianao rehefa mivolazany ten'Andriamanitra raha ho azonao ary zany, kanefa ny anari ny fanahinao inona moa ny tompo tsy ho asika, dia zay le fakam-panahy zany mila eritreretina sy mila dinina hoe ndrao dia tsatsy ny devola amin'ity fakam-panahy ty aho ka hamadika an'le vato tonga mofo, satria resaka sakafo, resaka fivelomana io Andriamanitra raha sinabavy mofo dimy sazandrano roa na avaky olona tsy mbidimy ariva, fa nyzavatra izay omenanao isam-bolana na tsy fantako isan-kerinandro tokony ho ampy anao zany, rehefa ampy ny finoana, rehefa ampy ny fiterana amin'Andriamanitra i Eli tany amin'ny tany efitra ko aika aninona melona azy tany e, ka io nininona zavatra zay miverina kely amin'le fanjakana sy le manapaka sy fahefana teo a Andriamanitra ny afaka manampy afaka miasa na dia patron jetlisy io na ola tsy mivavy reniny azy n'Andriamanitra ampiasainy mba hamahana anao e mba hanampy anao, satria nahoana satria zanak'Andriamanitra manana ny hery fahefana anao, aza atao mihitsy no mitaky amin'izany anatrehan'Andriamanitra tompo zany noteninao a mioera ny resaky ny fakam-panahy fa tianana an'izany hery fahefana zany satria nitanjona tsy le atao amin'izao tontolo izao fa le ho any amin'ny fiainana mandrakizay, toy zantsika ny tenin'Andriamanitra ina ihany koa ny fakam-panahy zay alefa ny devoly amin'izao andro faran'izao, maka fanahy ny devoly amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fantatsika tsara fa jereo a na mpiasa verse ny devoly rehefa nakafanahan' Jesosy, mahay verse koa ny devoly ary koa zavatra ampiasainy ny devoly amin'izao andro ainantsika izao, tenin'Andriamanitra ihany no ampiasainy, fa saingany avadiny kely dia zay no mahatonga le hoe misy ny fampianarana tsizy, misy ny fampianarana zato, ary zay no natezitra an' Jesosy tamin'ny fariseo, ny fariseo mpanoradalàna ny saduseo anie dia mpivavaka mahay ny tenin'Andriamanitra e, mahay ny tantaran'i Mosesy e, nyjery mpaminany fantany anie zany zavatra nataon'Andriamanitra zany e, fa saingy ny teny mafy azy Jesosy hoe loza anareo fariseo mpiatsara velatsy, satria ety ivelany tahaka ny mpivavaka ihany, zany olona mahay ten'Andriamanitra kristiana ihany izy, fa ny ao anatiny dia tena tsizy mihitsy satria mitondra ny olona sy manary ny olona ho any amin'ny fahaverezana, ihona ny lesona tsoahana ny devoly mahay verse amin'izao andro ianantsika izao, satria rehefa hitan'ny satana hoe ty olony tya zao mitsy azo amin'ity fakam-panahyny resaka hanina asa alatra vonono de aiza anao fakam-panahy tonga devoly amin'ity resaka fiovahany teny anie dia hoentin'ny devoly amin'izao andro ianantsika izao hoe be debe anie zao ny ady hevitra maro isan-karazany raha vao resaka tenin'Andriamanitra e, mety maheno an'izanytsika hoe misy an'izao fampianaran'izao hoe toko ty fampianarany ity azao ndre fampianarana e tsy eo ambany lalàna ntsony fa eo ambany fahasoavany e dia ahafoana ny ampafonina e, dia be da be tahaka zany tenin'Andriamanitra ihany no ampiasaina, fa saingy tenin'Andriamanitra miodina tahaka ny nampiasain'ny devoly nazainy tamin'ny Jesosy tenin'Andriamanitra ngy zany e, afaka vakitsika ny tenin'Andriamanitra nampiasain'ny devoly hoe raha mienjeranao dia isanjena, fa saingy zavatra fa ny tokony ampiasana an'le izy fa tsy ampiasaina tahaka zay ny teniny tamin'ny Jesosy hoe eto ianao a fa tonga dia mianjarary ianao fa isy Andriamanitra hiaranao ao tatataka zay le endrikendrika ny fivavahany ary tenyandriamanitra ihany ny lazan'izany rehefa nitoroteny jesosy tsy izay manao amiko tombokotomboko zany hoe tsy izay rehetra mahafantatra tenin'andriamanitra tsy izay rehetra hoe kristiana no hitra ny fanjakan'ny lanitra fa izay rehetra manao ny sitrapony raiko zay naniraka ao jesosy dia mila mitandrina isika tsy hoe tsara anao rehefa tonga de mpiangonana tena mampirisika aho fa aoka tsy ho tahaka ny farisee mahafantatra fotsiny ianao dia miaino fotsiny ianao aonao le voalazany tenin'andriamanitra lay filamatrasika tsy mpiaino fotsiny fa mila bakatomba tsy hamitaka ny tenantsika satria fakampanao etony devoly koa zany hoe alefany olo ivavaka any am-piangonana alefany olo ivavaka any am-piangonana iaino fotsiny fa rehefa av eo mivadika ilay tenin'andriamanitra na izy tsy makato na moa ilay tenin'andriamanitra zay hoentin'ny mpitory teny ihany koa tsaraky ny tokony izy satria mivadika any amin'ny zavatra hafa raha tenin'andriamanitra tokony hamonjy fanahin'olona hanova fanahin'olona dia avadika ho tenin'andriamanitra mety hitondra ny olona indray a ho any amin'ny zavatra hafa mampalahelo zany ary dia izay no hitandrimana sy mila mahatonga antsika mila homalina tsara zany mba tsy hoe anisan'izay tonga te am-piangonana ihany mba tsy anisan'izay mahafantatra tenin'andriamanitra ihany aho kanefany maka fanahan'andriamanitra kanefany hiady amin'andriamanitra ina zao ny fampianarana anankiray zay mampisy resabe moa amin'ny resaka batisa i moa efa fantatsika tsara ny fabatisa dia natao an'ny olon-dehibe fa tsy ny zazakely mazavatsara iny tenin'andriamanitra iny fa ny tiako ampafantatsika dia eo amin'le fanaovana batisa eo mantso zao dia fa adihevitra ampin'izay hoe batisa zany zao a efa tokony amin'ny anaran'i jesosy zany fa tsy amin'ny anaran'ny zanaka sy ny fanahymasina ao anaty tenin'andriamanitra atao zany a fa io le mila mangataka ny fanan'andriamanitra tsara rehefa nandika ny tenin'andriamanitra io aho rehefa nijeran'izay aho dia na amin'ny lafiny anankiray inona marina moa madiso an'izany ka petera angeny nampiasan'le izy izy petera nge ka apôstôly ary nafanafoana nampiasain'ny tompo e ary petera koa nge le anisan'ny nolazainy ny tenin'andriamanitra fa raha misy zavatra hovahanao dia voavah raha misy zavatra hoidinao dia hoidiny dia eo ny mila mitandrina sy mandinika tsara iza jesosy fantatsika tsara jesosy fa jesosy no lefa ampianarana hoe amin'ny anaran'iraisa zanaka sy ny fanahymasina petera dia mpianatra dia manaiky isika fa any amin'ny andrisan'ny apôstôly any rehefa nandeha ny mpanoratra ny tantara dia mario tsara ty zavatra ty satria naseho ny tompoa dia ampitaiko amintsika le izy satria moa adihevitra sy mahatonga hoe tsy sonony ianareo hoe nareo tsy ny fiangonana ngeka ny apôstôly ny finoana ny fiangonana e dikan'izany manana hery tsy mandahan'izany fa manana ny heriny apôstôly fa saingy kosa mietretra sy mandinika hoe izy ny ambony jesosy ny ambony fa ty zavatra anakiry ty jereo tsara ny epistily petera sy ny apôstôly rehefa nao ny asin'andriamanitra dia notantaraina izy volazany tenin'andriamanitra fa rehefa nanao batisa azy petera dia nataony ny volazany tenin'andriamanitra hoe nanao batisa amin'ny anaran'i jesosy zay fotsiny mijanona teo ihina ny tiako izy tomana nysyantsika anambarana an'izay hoe iza ny marina nampianarina antsika moa zao sy ny mbola tazo amintsika teny hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahymasina dina ny tiana ho azavaina amintsika ny tiana azavaina antsika dia hoe ipetera nanao an'izay marina fa apôstôly izy tsy nanao fampianarana izy jenao tsara ny boky rehetrarehetra any arinany fa tsy nanao mihitsy fampianarana tao rinan'izay ka hoe manomboka treto izay rehetra anao batisa dia ataovy amin'ny anaran'i jesosy tsy misy voalazany zany ao anatin'ny tenin'andriamanitra fa petera no nanao lay satria nanana an'izay fahefahan'izay tsy mandanyizay tsika fa inona ny fampianarana misy ao anatin'ny tenin'andriamanitra ny fampianarana misy tompoko dia jesosy mihitsy no milaza hoe ataovy izao ataovy batisa ny olona amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy fanahymasina io zany dia tokony mahiratra ny saintsika hoe nin iza zany tokony arahany tokony an' jesosy satria nao amijereo tsara fa any amin'ny bokyn'ny epistily any reo mpianatra reo rehefa mamoaka raha fampianarana dia milaza foana izy paoly zao rehefa nampianatra izy hoe vehivavy rehefa ao an-tranon'andriamanitra dia niteny mihitsy izy aoka isanydolo fa fampianarana zay a satria nolazaina manokana fa le batisa zay nataony petera tsy mivoalaza misy ao tenin'andriamanitra hoe rehefa am'izao sesory apôstôly namako a satria manana ny fahefantsika di manomboko zao dia ataovy amin'ny anaran' jesosy tsisy voalazany zany ao tenin'andriamanitra vakio ny baibolinao a fa tantara fotsiny nosoratana hoe petera dia nanao batisa amin'ny anaran' jesosy nijanona tsy hoe ny tantara iny fa ny fampianarana zay nomenatsika dia zay fampianarana milaza mihitsy hoe aoka ataovy zao ity ho jesosy ataovy mpianatro ny firenena rehetra dia mandehaninareo toroa ny filazantsara dia manaova batisa zay le hoe didy fampianarana dia ataoko fa mazava amintsika le izy hoe zay nao nyasantsika an'le hoe jesosy satria jesosy nametaka an'izay fampianarana petera tsy nanao an'izay fampianaran'izay afa ny fampianarana zay meny petera eo zany dia hevitra anankiray hoe tandrema efa nidevolokoa ny mampiasa tenyandriamanitra ihany mba hampisavorovorony satria nge dia mahatonga adhevitra ho any samy kristianina dia rehefa aveo ny kristianina miady rehefa aveo ny kristianina lasa maloto fo dia ina montanjona amin'izany tosy ny devoly ireo varany vo miady ireo a dia miala ny fanan'andriamanitra miala ny an'andriamanitra tsy manana an'ilay fahefanantsonany ianao e dia tsy afaka hibaiko tsy afaka handidy ary ny fahefarany mampatahotra tsy hotafitra ny fanjakan'andriamanitra ka isan'ny zavatra anankiray izay miasa amin'izao andro ny antsika zao zay resaka fakapanahy hoe fahaizana tenyandriamanitra zay mangata amin'andriamanitra rahalasana bavy a ary zay moa no ampolosiana antsika amin'ny fotoana rehetra hoe raha mbola misokatra ny fingonany raha mbola misy olona tsangan'andriamanitra eto ary zay nivavaka hoentina foana rehefa anambara ny tenin'andriamanitra eto dia tenyandriamanitra tsy misy klemo zay ny antsika zay tsy fampianarana ampamboarina ka hoe satria matahotra anito satria tokony anambitambany tipinytia zao tsy lalasina bavy fa rehefa tenin'andriamanitra dia toriana amin'ny fahamarinan'izany satria mamonjy hitazomana n'ilay hery sy fahefany hitany devoly mantsy zay atao hoe fahasoavana sy fitahinyzay de be dabe nge zao no fampianara tena be dabe tsika raha miaino fampianarana maro isan-karazany any madagasikara ny moa ho an'izay lita fanatao dia mahita mihitsy fa fiangonana e tsy fiangonana za manokana tsy mandany fisokafan'ny fiangonana faly mihitsy aho hoe tena misy ny fiangonana misy ny fiangonana fa ny mampatahotra dia zao tena fiangonana hitondra ny fanahyko any an-danitra ve zay foana mantsyno fantahina petraka zany asendra misy mitondra fampianarana eo anatrehanao asendra misy mpanompon'andriamanitra na izy izy na izy paoly apôstôla nlazanyzany na anjely io na olona vaizy izy na olona vaizy fantara aloha ny fanahy fanahy manao ahoana moa le hoentiny eny eo anatrehantsika le fanahy hitondra antsika ina ny any ny tena zavatra sarobitsikoavana ny tena sarobitsikoavana dia ny amonjy ny fanahyko any amin'ny fiainana mandrakzay raha resaka fampianarana miodikody reto amin'izao tontolo zao dia anjarantsika ny mamantatra hoe faizan'ny fitsarany tsy eto ny fitsarany tsy eto ny tanjony fa no any amin'ny fiainana mandrakzay io zany dia mametraka fo ntsika raha fampianarana hitondra antsika ho anin'ny fahamasinany arabasoa arabatsara fa tsika mandray an'izany fampianaranjany raha fampianarana ampibebaka ny olona ampianan'olona amin'ny fahotany fa tsika mandray zany fampianarana satria ilayntsika zany sy ti araka ny tenyandriamanitra zany fa raha ampianarana hafahafa mitady ampivelo ny finoana mitady anala ny fahasoavany ampilantananao mangata hery ianao mba tsy hotratra an'izany jesosy anina mpitandrina tamin'ny fotoana anankiray tandreminareo tsy hotratry ny masirasira ny fariseo zany hoe mivavaka ihany izy fa misy zavatra hafahafa ao misy zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ao satria nafanaseho an' jesosy anie tamin'ny fotoana any hoe raha nisy ny naratra nandalo izy izy ny mpivavaka nandalo ny fariseo tsy narahiny lay olona naratra fa lay samaritanina tsara fanao mitonga nanampy azy zany zany dia mampiseho rehefa nanasitra tamin'ny andro sabata jesosy dia nidivan'ny fariseo nefa tsy manaja ny andro sabata jesosy kanefa noho jesosy hoe manana fahefana anie zanak'oa la izy ny tokony atao raha misy olona tokony ho vonjena ve movy tsy tokony hoe sorona atao izy tokony hoampiana ve izy fa de hoe aha satria moa ty tenyandriamanitra milazan'ity hoe tandremina ny sabata fa avelo aloha anao ao zay zavatra zay dia mila mandinika ary manana ny fanan'andriamanitra isika mba tsy ny tenyandriamanitra ny no ampiaga atsika na ampiadhevitra atsika hoe ahoany tira lahy ahoany tirana bavy fa zao ihany no angatahntsika amin'ny fotoana rehetra rehefa tonga tatran'andriamanitra tompo omeo an'izay mitory teny eto ny ositra any ambarany teny amin'ny fahamarinana zay tadiavintsika zay zay no ilayntsika zay ary rehefa raintsika le izy ndrindray ane mety marary iny ndrindray ane mety ho voadona ihany zay voankasika le izy fa ny mahafinaritra dia zao nitanjon'andriamanitra dia mba hanova ny fiainan'olona mba ny tonga ho masina nitanjon'andriamanitra dia zao mba ny ananako an'ilay tsy havelan'ilay fahefany satria rehefa ao ny tenin'andriamanitra rehefa ao ny fahamarinana ao ny fanamasinana io fahefany io any azonao tazomina foana io e mandra-pafatinao a rehefa ao ny herin'andriamanitra ao ny fahasoavan'andriamanitra iny fahefana iny azonao oentina iny etiatany ka hatrany an-danitra zay le zavatra omen'andriamanitra zay mila tazonina mila ankelezanaina ka mila mitandrina isika tahaka an'izainy jesosy arahamonge sany devoly nakafana azy maika ava moa fa tsy za zay olombelona tsika zay olombelona tamin'andrina apôstôla nefa ozy paoly hoe saika tratra ny lalahy santoka ozy izy saika simban'izao saika simban'izao tamin'izany fotoana zany ane dia efa nisy ny fampianarana maro samihafa tsika miteniteny zao moa dia efa be dabe ny mety mampisaritaka sy mety manelingelona ny fisainantsika fa tokana ihany ny zavatra fantarina hoe inona ny tenin'andriamanitra dia mila mivavaka mangataka ny tolontsaina fa za raha sambavy dia resy lahatra amin'izany fa amin'ny fotoana zay ivavanako mi zavatra tsy fantatra ao aho rehefa tonga ty am-piangonana anao misy olatsangan'andriamanitra foana ho anambarany ny tenin'andriamanitra iny dia iratra ny masinao hoe araka ny teniny fitarina teo hoe tsy matiatoka tonga teto satria nahiratra ny masom-panahyko ah fantako indray zany fa raha misy zavatra mitranga tahatsao zany satria zay la tenyandriamanitra noresoka an'io a dia iny ianao fa ina ny ilazananao kristianina mpandresy isan'andro isan'andro satria nandray hery nandray fampianarana ka mitandrema azy, mitandrema ary ndao ho simbasimba ny fampianarana sy ny zavatra izay misy mety hoentiny devoly. Resaka fivavahana ihany ny ao, resaka tenin'Andriamanitra ihany mitokodina, fa fantaro tsara, fantaro ny zavatra rehetra ny epistily, azono mafy izay tsara, ary fadio izay mety endriky ny faratsiana, mety fivavahana le izy, fantaro fa raha vao misy ota ao, raha vao misy zavatra hafa tsaraka ny tenin'Andriamanitra, mila elana izany, mila andosirana izany, satria Andriamanitra tsy ao anatin'ny fahotana sy ny faratsiana. Andriamanitra dia madio, Andriamanitra dia masina, Andriamanitra dia monina amin'ny fiangonana izay miantso azy amin'ny fo madio sy miaina ny fahamasinana. Fakampanana anankiray izay tandremana tsara no mahakasika ny tenin'Andriamanitra satria mety hampivily lalana antsika izay. Inona ny fiafaran'ny fakampanana nentin'ny devoly teo anatrehan'i Jesosy? Miankohofa eto anatrehako anao, nampisehoana an'izao tontolo izao izy. Raha miankohaka eto anatrehako anao dia mahazo ny fahefana sy ny hery. Zavatra izay katsahan'ny olombelona fantatra hoe iza moa no tsy maniry anana an'izany pouvoira sy fahefana izany, satria fantatsika tsara fa rehefa manana fahefana ny mpanjaka ka mibaiky fotsiny izy dia tonga ny zavatra anankiray ataovy ity ilain'ny olombelona rehetrarehetra izany. Izany voninahitra izany moa tadiavin'ny olombelona izany. Tandremo fa fakampanahy anankiray izay hoentin'ny devoly ampidinina amin'izao andro farany izay atao hoe isin'ny firosoana ho an'ny fivoarany teknôlôjia. Tsara ny fivoarana, ataoko fa miara-manaikitsika hoe tsara ane zany ka nisy nainamorona hoe nisy ny machine lave, nisy ny lave vaisselle, mahafinaritra ane zany e, tsara zany. Fa misy ihany koa nefa ny fivoarana zay to hitondra ny kristianina ho any amin'ny lalana tsy izy. Ny resaka teknôlôjia, ao ny internety, ao ny zavatra maro isan-karazany, telefôny, raha ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mahafinaritra zany. Fa raha sendra hitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana dia anjarantsika ihany manapa-kevitra hoe tsy mahasoty, mila ajanona, mila esorona, satria fanjika anankiray, fakampanahy anankiray izay aneno manimba ny fifoazana sy manimba ny fiangonana amin'izao andro farany izao e, satria noho ny fivoarana mivoaka avany mety lamody tsara tarehy, mety mahafinaritra mijery azy, fa saingy hoentin'ny developpingonana lay izy dia tady eny ao am-piangonana koa dia tady avin'ny olona amin'izao andro faran'izao anaraka ny lamody any amin'izao tontolo izao. Tsara rehefa miakanjo motina sy mahafinaritra ianao, fatandremo fa mety misy lamody any mety mampitanjaka, mety misy lamody any mety mampiseho nofo, mety misy lamody any zay hoentin'ny devoly tsy maninony hoe ianao ange tokony hoadina ho any an-tranan'Andriamanitra, tokony manao metimety tsy mandany zany ao antsika kolotsanao akanjo rovitra ka anao akanjo maloto aty an-tranon'Andriamanitra, fa saingy tandremana foana ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho akanjo motina sy masina. Raha iseho ianao ange raha iseho ato amin'ity fiangonana ity tsy zany na elalahy izy kany ovantsika teo fara fatary foana, fa raha hitra ao am-piangonana ianao de anoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ianao zay. De mpanjaka manao hoana moa no atongavako amin'izany fiangonana zany? Marina fa tsika ny eto mifampahery, fa fantary mandrakary fa ny atongavaka eto amin'ity toerana ity de efa misy ny fanahy masina eto, misy ny herin'Andriamanitra monina eto, karaha zavatra hafahafa no antsika vany. Mazava ho azy fa hiala Andriamanitra, ary io tsy mahatamanan'Andriamanitra mihitsy io toeram-pivavahana alaroaparatsiny, miala ny fanan'Andriamanitra, miala Andriamanitra. Eny mety ozy ny olona hoe ka rehefa mirana eka manetanetana le hira de ao Andriamanitra, zay ny madisy hevitra ny olona. Marina fa Andriamanitra mitoetra ny fiderahan'ny olo ny masiny, fa saingy nahoana ny fanahymasina tsy tafatsofoka any amin'le olona, satria tsy mendrika le olona. Mihira ny olona de midina ny fanahy masiny, de mety mandidiny ny olona miantena hoe tena fifaliany zany, fa nahoana izy no mivoaka eo? Mbola tratra ny fahotana, nahoana ny tsy miova? Satria Andriamanitra toatra ny nanasika fotsiny, nandalo fotsiny Andriamanitra, fa tsy niditra tany anatin'ny fony de zay ambarany tenin'Andriamanitra hoe nandondona izy, nanatika izy, fa le olona tsy nanday azy, satria feno tamin'ny andron' Jesosy, feno vahiny ny toerana rehetrarehetra, feno ny tranombahiny rehetrarehetra de feno de lasa tany an-trano nomby Jesosy no nateraka. Zay aniny mampalahelo e, mety matsapa mihitsy ny olona any fiangonana zany fiangonana ay zazary sy lahatrany amin'izany, fa raha vao fidiananan'Andriamanitra no atao a eo Andriamanitra. Fa inona ny mampiavaka azy? Ny mampiavaka azy de zao, raha tena Andriamanitra miasa sy mipetraka amin'ny fiangonana, tsy manatsika fotsiny Andriamanitra, fa sady manatsika Andriamanitra no miditra any am-pon'ny olona de manova fon'ny olona, de tsy mijanona eo Andriamanitra fa hoentin'ny modiny an-tokantranony any, de zay mahatonga le olona miova. Ka zay le tandremana tsara e, marina hoe ao tsara ny fivoarana, fa tandremana satria amin'izao andro faran'izao ane de mifangarongaro daholo ty zavatra rehetrarehetra ty, amin'izao andro faran'izao ane tsara ny olona tonga tempiangonana marina tsara tonga mivavaka finazao zavatra misy tenaandriamanitra zay ny amin'ny genesis any ilazanantsika nyity hoe zao tontolo zao ty hoe na ny zavatra tokony ho izy io andriamanitra nyresaka tamin'ny kaina izy mova tsy tokony ny anao tsy tokony iza no anapaka fa nahoana no ny ota sy ny zany zavatra zany no mamitsaka sy manapaka ny varavaran'ny fonao tandrema zay zavatra zay satria itsika zany ramony eto amin'izao tontolo zao tsy ny zavatra eto amin'izao tontolo zao tompoko ny tokony anapaka atsika satria za de olona misaina manana ny fanan'andriamanitra manana herin'andriamanitra zany tokony anapaka an'le izy rehefa hoe tsy mety tsy araka ny sitrapon'andriamanitra de mandray fanapaha-kevitra ianao zay le hoe manapaka ianao zay a tsy atao ty ihona ny zavatra misy ihona ny zavatra nisy any amin'ny epistily any jodasy any apôstôly any fa sangy tratran'ilay zao tontolo zao de ny fitiavam-bola izy efa lazany tenaandriamanitra zay fototry ny ratsy rehetra de tratra izy de nivadika tamin'ny tompo izy tratra izy ary de tsy voavonjy ny afarany satria lasa namony teny de masy ihany koa de efa lazany tenaandriamanitra any amin'ny timoty faharoa toko faefatradiny fafolo mponompon'andriamanitra any zany de masy zany mba nana mpiandry paoly apôstôly zany de atory teny fa ho ny voalazan'ny paoly nalahelo manao hoe de masy lasa n'izao fiainan'izao izy varinona tamin'le fiainana izy de io le fakapanazy otontolo zao e varinona tany izy izy de nandao aho paoly mampalahelo zany zavatra zany fa zay no ampitandremana antsika hoe zao zavatra hita amin'izao tontolo zao hoe fakapanahy zany jesosy de mivavaka marina fa atsika ity zao a osika hoe maninona atsika zany raha tokony mba andeha hitokana izy ole tsia ho jesosy tsy nyanam-pialana azy amin'izao tontolo zao fa niarovana azy ka raha ty tsika no voaro za zany tsy maintsy mila manapaka tandremana mba tsotratry ny fidiavam-bola inona voalazan'ny timoty faharoa toko fahatelo andiny voaloka hatramin'ny faharoa zohany farany zao de mampidozy ty tena ty vola tsy manaja raisy reny tsy manaja zay masiny mpandoka tena mpiavinavina zany atretra zany de zao tontolo zao zany miaina eto isika kanefa tsy voatery anaraka an'izany satria manana ny fanan'andriamanitra satria manana an' jesosy ka zay endriky ny fakapanahy zay zay nahazo an' jesosy zay zay angeny mbola mahazo atsika am'izao andro farany zao hoe reo zavatra anaky telefony angeny mihodikodinao hoe de io zany no hitandriamantsika satria ny devoly de tianala n'lay esy fahefa satria ty olonyity ozy izy raha mivavaka de sady mahery ty no andray fitahiny ty ary tsy vitan'izay fa raha iala atao am'izao tolo zao ty olony ty mahazo zany fiainana mandrakzay zany devolany hoe mahatakatra anyzandra lasana bavy hitany nefa tsara ny toerana misy anao io e hitany nefa novidina lafo any ianao tamin'ny raha an' jesosy e izy ane tsy nahazo an'izany novidina lafo ianao mofa tsy tokony hiratra ny masom-panahyntsika hoe novidian' jesosy lafo a nomena izy fahefana amboniny rehetra aho fa ianao raha tena mivavaka ianao raha tena manana ny herin'andriamanitra amarana antsika azy fa ianao ane afaka anao mihoatra noho ny président sy ny premier ministre sy ny rehetrarehetra manam-pahefany fantatsika ny tantarany josefa fa ty de lesina zay nomenana hoe zaka io olon'andriamanitra to olona kely to olona mety tsy ho ianao hoe tsinitsina ny fianakaviana ina momba diplôma nanako aza manao an'izany fa rehefa ny fanan'andriamanitra miaraka aminao rehefa ny herin'ny tompo manaraka miaraka momba aminao ka manana an'ilay fahendrena sy hery avy any amin'ny avy ianao de afaka manova tantaram-piainana anankiray mihitsy ianao josefa ne tahaka zany e olona jiosy tsinitsinina ne nalaina tany andevo lasa nygady e fa ihona ny zavatra nataon'andriamanitra satria nanana ny fanan'andriamanitra izy omen'andriamanitra fahendrena izy ihona ny zavatra vitan'ny josefa nanova ny fitondram-panjakana ray manontolo tao egipta izy e zany ange manana maizazy tahaka ny frantsay manana ny satazy ny amerikana manana ny constitution tsika malagasy manana an'izany zasy anao ve nandeha tsofotsofoka any amin'izany toerana zany ka hoe tsy mety ilalanyity a mba hovaina kely ty tonga de voaroaka ianao fa iza moa ianao ny anatra vaiza ianao sorta vaiza ianao fa josefa ny tomboka avy any am-ponja no napiakarina teo anatrehny farao e fa ny lalana sy misy tamin'izany andro zany tsy azo ikidikidirany zany fa saingy noho n'le herin'andriamanitra noho n'le fanan'andriamanitra noho n'le fahendrena nanana de nanova tantaram-piainan'ilay firenena izy de ny ekena ny teny manomboka zao farao de ekena ny teny ty lehilahy ity zay teneniny tsy maintsy tanterahany hitanao amin'izany zay anie le esy fahefana tokony ananantsika zanak'andriamanitra za tsy malala fa raha mivavaka ihana mba mieritseritrany jesosy eo mato zany natsanganao ty fiangonany ity ho amin'ity firenena ity a mety tena zay mihitsy e tokony hanova zavatra amin'ity tanàny ity zany matoa zany nampidirin' jesosy amin'ity toeram-piasany ity afaka ho ampiasain'ny tompo zany anova tantara ato matoa no nampidirin'ny jesosy tamin'ny fianakaviana anakay anao ty fianakaviana tika ka manahirany ka zao misa ka lerafozana tahatra tsy maninona zany e fa nampidirin' jesosy tao anao mba hanova zavatra satria naona manana ny fanan'andriamanitra manana ny fahendren'andriamanitra mova tsy mahafaly mandrehan'izany daniely izy teno amiralahny ka olona tsinitsinina babo avany e fa iza moa reo no ny aketeny satria nanana an'andriamanitra veny reo nijoro izy na dia tany amin'ny tany fahababona ary izy tsy nilaza hoe ah tsisy fiangonana ty toatra manahirana nge manatedraka ny tenany maa aloha mba tahaka ny olona rehetra e aloha mba mody mekoka kely tsy ralasana bavy fa nampianarina azy jehovah andriamanitra rery any ny ankofany zay ny ambaran'ny jesosy tamin'ny devoly teto tsy misy andriamanitra hafa tokony hivavahana jehovah andriamanitra rery ny ankofany zay tsy manaiky ninina ataonao ry mpanjaka tezitra ny eny mpanjaka e tezitra ny nanaraka azy e fizamoa reto vahinyreto no anitsakitsaka ny lalam-pandrenana lalàna zay vita sy ny de mila kena sy mila taterahana ataovy a de natao zany kary olondreo ny vady fihinany zavatra anisy noho ny fijoroan'ireo olondreo noho ny finoan'ireo olondreo fa nanomboka tseo satria tsy may izy de gaga ny mpanjaka de navoaky ireo dinana ny zavatra anisy anomboka tamin'ny fotoany nanovany tantaram-piainan'ilay firenena jolonisa mraha satria nao nanomboka teo de navoaka ny lalàna fa tsy misy andriamanitra hafa eto amin'ity andriamanitra ity afa tsy ny andriamanitra izy telo mirahalahy de ny andriamanitra io tokony entsoina hivavahana tompony isaranosoanandro mova tsy mahafaly zany mova tsy mahafaly zany raha ny zavatra ataoko sy ny zavatra ho ataonao no anova tantara anankiray any amin'ny misy antsika tsirairay avy zany raha ivavaka tsika ketsiny zany mba fanindrina mba hananako zany tompo mba ho ampiasao aho anovanyity zavatra tsy mety ty kely aho tsy mety bitika aho mety tsy mahavita ninina ianao e fa rehefa aminao ny fanan'andriamanitra aminao ry ny an'andriamanitra na de bitika sy kely azao fiangonantsika zao za mihiny fa rehefa miaraka amintsika ny tompo afaka ho ampiasain'ny tompo anova tantaram-piainana zany nitandremana fotsiny nitandremo le voalaza tia tandremo ny fakampanao eto ny devoly satria zay any eny no tady andiavin'ny devoly esonany amintsika ane zay ezy fahefa zay ozy raha azo ndre zanak'andriamanitra eto ane zay pouvoir zay ka potika itsika fanjakany de fantatsy ny devolany zany fa ho potika izy e ary de ho ravaravy izy e de manakatsaka ny izy amin'ny karazanyzavatra mahasamihafa hoe tsy azo atao ty zao zao nge zao manahirana mihitsy na de maka ny autorisation itony amin'ny filazantsara re anao ino renao de plein kita anao tsy mahazo fa raha anao zavatra hafa hoe bal de jeune fety kita ah de manala mampalaina ny zavatra de malahelo fotsiny ao jesosy io ahoany zay ny avy zany vavaka tsy maintsy mbola ho atao sy mbola hidongenana tria tompo zany am'izao antsika zao satria sarotra le manampita n'lay filazantsara noho la fivarana misy tsika nefa ntsanaiky an'izay satria mentompo zay ten'andriamanitra zay idivantsika ny fakampanahy hotoyantsika ny devoly ho raintsika le fahefany ary mangataka amin'ny tompontsika mba samy ho ampiasaina ny atsika tsirairay avy ao tokantranonao ianao ao amin'ny ankonana misy ampiasanao aniny tompo ameny fanahinao izy anova tantaram-piainanao ianao ozy ianao hoe kareto zatra eto nge ka mafiloa hoe ty fianakaviana itsy ary tsy maniny zany e fa hoe to ambavaka de mijoroa foana ianao fa fotoana anankiray ho tahaka any any hoe marina ka le teniny mama ah marina ka teniny rahalahy ay tena zao ka ny tena izy de anova tantaram-piainana anao ary ny zavatra mahafaly amin'ny fotoana anankiray rehefa samytsika zao samy mijoro tahaka andry daniela tahaka andry resterany e izay tonga tany amin'ny lasa vadin'ny mpanjaka olona tsinotsinona e kanefa ny tao anatin'izany izy no namonjy ny jiosy rehetrarehetra mba tsy hotratry ny fanamelohan'ny inamana iamana zany rehetrare zany dia anambarana amintsika fa na de kely ary aho na de bitika amin'ny andohantsika andriamanitra afaka manandratra atsika afaka mipiasatsika aza mijery hoy andriamanitra hoy i josoa any amin'ny tantara faharotoko faroapolany hoe fa mofatsy anao ry andriamanitra no manana ezy fahefana afaka manapaka raha miasa ianao iza moa no mahasakana anao tsy asa zany tokoa any ana izy fa anao no andriamanitra no voasakana atsa satria zany eny mbola tsy mampiasa an'le finoko hoe ianao anyeny mbola tsy mihetsika mandray an'le ezy fahefana ka hitonga eo anatrehan'ny tompo hoe tompo amin'ity zavatra anankiray tia tsy misy mahasakana anao a tena mangataka aminao tahaka nataondry josoany e rehefa mivavaka izy de niteny fotsiny zany zao mba fandrina ho any tsiraray avy tsy hoe mpitoro teny any tsy hoe ny pasera fa nipiny tsiraray avy e de mba tiako mba hanana an'izay ezy fahefan' zay eo anatrean'andriamanitra aza atao tsara mitaky an'izay fa tandremana fotsiny manao hoe tandremi tsy hotratry ny fakampanahy fa io any aniny andavon'ny devolin'ny olona rehetrarehetra fakampanahy ihany nge no andavonany kristany fakampanahy ihany no anombana ny zava fa rehefa voatanytsika zay resaka momba nyfakampanahy zay andriamanitra ny hiaro sy ny fo ary ny mombantsika rehetrarehetra tapitra ny orantsika fa mandeha mandeha fotoana hamaranantsika azy andeha vakitsika tenyandriamanitra ity korotianina voalohany toko fafolo mandehanny fahatelo ambe folo korotianina voalohany toko fafolo mandehanny fahatelo ambe folo izay manambara amintsika fa osika raha zany ane zany frera ka otan'ny sarotro ane zany le miaina sy mivavaka raha izany fa fakampanahy daholo mariny zany fakampanahy 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 daholo zay le rehetrarehetra fa o ny rehefa nataotsika teo iza ny vaholana ao am'izy osany hoe vaholana e maonona tena ozy izy de miambena amin'ny vavaka zay nge le vaholana tsara e korintianina voalohany toko fahafolo mandehany fahatelo ambin'ny folo mety etreritrinao hoe kza nge malemilemy zany tahaka zao izao nambarany tenyandriamanitra un corinthien 10 verset 13 amin'ny anaran'i jesosy tsy misy fakampanahy na azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona nefa mahatoky andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa ny momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Aleloia. Mazava ny tenin'Andriamanitra e. Mety fakapana dao zany zao zay ny antsika any amin'ny sakafo, any amin'ny fivavahana, eny amin'izao tontolo zao, tsy laviny zany. Fa saingy rehefa eo le fanan'Andriamanitra, eo Jesosy miaraka aminao dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa manokatra lalana foan'Andriamanitra. Tahaka natao tamin'ny zanak'Israely efapolo taona ny lalan'ireo e, fa manokatra lalana foan'Andriamanitra, nandalo hevitra, niakatra tendrombohitra, fa misy lalana sokafan'Andriamanitra foana hoe, dia nisy ny sakafo, dia nisy ny rano, dia nisy ny fehin'Andriamanitra ny fitafiny sy ny kiraro, simba zany. Ary ny afarany dia tonga ihany tany amin'ny tankana, na dia sarotra ary zany, na dia nanahirana ary zany. Ka mety hotsika hoe amin'izao andro zao anie tena tsy nitovontsony fa tena mafiny, mariny zany, miasa mafy ny devoly satria folo andro miazaka satana manimba. Fa kanefa na dia fitahaka zany ary niaraka mitsipaka satana mitady amila atsika, tsika kosa andeha hijoro. Haleloya. Andeha hahery, andeha hitazona ny tenin'Andriamanitra, andeha mbola ho fenoana zay ny anao ampresiana antsika e. Mazotora lasana bavy tonga tetsan'Andriamanitra mihany tenin'Andriamanitra, mazotora lasana bavy manaraka fampianarana, manaraka ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana mivavaka, mazotoa amin'izany rehetrarehetra zany satria amin'ny alalan'izany anie no anangana ny tompo asanao olehilahy sy vehivavy matanjaka ho ampiasaina ho fitaovana ety amin'izao tolo zao ty. Nanao ny anjara nde ny apôstôly vitany, ny apôstôly reo missionnaire, reo ray aman-dreny vitany anazy, zasy anao zao ny velona. Ina ny antony ny fisiko dia mba ho ambasadoron'i Kristy, mba ho ampiasain'ny tompo tsy sanatria akory hoe iaina sy anana fiainana tsara fotsy tambantsia, fa mba ho ambasadoron'i Kristy aho, mba ho fiainana ny fiainana iainako dia ho fiainana voninahitry ny tompo amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ary rehefa tapitra ny fiainaketo manana fatokeny any an-danitra any, miandry anao ilay tanàna masiny tsakatsika hivavaka ho an'izany tenin'Andriamanitra izany. Sotra anao atompo, mankasitaka anao indrindra ny amin'izany lesona, atao hoe fampianarana ihany koa, atao hoe tenin'Andriamanitra zay ampitandremana anay. Tompo, misaotra anao fa tsara ianao amin'izao andro farany tokoa tompo, tenin'Andriamanitra fakampanahy daholo zay jerena, na any amin'ny fivavahana, na any amin'ny sakafo, na any amin'ny resaka momba ny asa mandrahara, tompo tena fakampanahy. Misaotra anao anefa fa nampitandreminao satria olona manana Yesy fahefana nge Jesosy, olona zay tokony ampiasan'izany a tompo. Fa nahoana moa iaho tompo nisalasala, fa nahoana moa Jesosy nipetrapetaka, tsy tompo fanomenao an'izany teny zany a, dia hetsika manomboka amin'izao tompo, anamasina ny tenako, anamasina ny fiainako, hitandrina Jesosy ny amin'izay rehetra ataoko tompo, mba tsy sanatria hotratry ny devoly amin'ny fakampanahy, ka horombany devoly ny famonjena sy lay herin'Andriamanitra. Matahotra anie ny devoly efa manana ny herinao ahy e, zany anie no nahazo azy Jôba anie, dia nodidininao sy nofenonao ery. Eny tompo, reo olona zay rehetra nanompanao ne ka nofenonao fahasoavana sy fitahina manokana izy ireny tompo, zany mba ilaiko Jesosy io, tahaka andry Josefa zay ny fitaovana nampiasinao, tahaka andry Daniel zay natsanganao Andriamanitra ka nanova tantaram-piaina, zany mba faniriko hoan'izao fiangonana, ho an'izao ralasana bavy zao, mba ireo anie no ampiasainao ho fitaovanao ampelatananao hitsangana, mba tsy ho resy ny fakampanahy, tsy ho resy ny fakampanahy tompo, fa andresy fakampanahy satria manamboatra lalana mandrakariva anao ahafahanay tompo mandroso amin'izany tompo, ampafantaro anie mandrakariva ny sitrapo ponao meo ery zahay, mba ahafantaranay ny lalana marina sy ny tena sitraponao. Tehirizo ihany koa ny fiainanay mba ho masina sy Mateo, ampio izahay, tafio ery izahay Jesosy, mba tsy ho ketraka. Raha zao andro farany zao dia pedabe mihitsy ny zavatra mety manakotona sy malenigelona, mba tokony tananao maherany efa Jesosy fa manombanay, ianao niaraka aminay, ianao Jesosy hitantana ny dianay, ianao ny atompoanao, ie Jesosy hanome heranay, fa ny fandriko anie dia fiangonana mandresy, ho fiangonana feno fahasoavana, ho fiangonana eny feno ery, eny amin'ny fanompoana rehetra izay ataony amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy anaovananjany vavaka izany. Aleloia. Amen. Andresy, andresy noho ny rahan'i Jesosy, ka tsy sahiany hiratontsika raika sy efajato nahiratra ny andresy tokoa, reo zay mahafantatra ny mpamonjy eny raha miady amin'ny faratsiny ianao dia aefa zava-dehibe. Raika sy efajato andresy, andresy noho ny rahan'i Jesosy tompo, apetraka aminao zany tompo ny fandriko, dia mba samy andresy daholo zay tsiraray avy zao a, anana Yesy fahefana zay Jesosy abroka ty volana anazy fahefana zay iadivana ny fakampanahy tompo, mba tsy misy horesiny zany anie, fa samy ho kristianina matanjaka sy mahery amin'ny fanomponanao amin'ny anaran'i Jesosy ovazany vavaka zany. Sotra tompo. Haleloia. Sotra tompo. Hahery an-tany andresy tompo, reza mahafantatra ny famonjy, raha miady amin'ny faratsiana dia efa zava-dehibe. Andesy, andesy noho ny rahan'i Jesosy, andesy.
Aleluia.
Aleluia.
Nino afa opino mandresy fakapanata mody.
Aleluia.
Batisy lazay resa frera tena resa fa opandresa satria miaraka amin'i Jesosy. Misaotra ny tompo, misaotra ny rahalahiko ny tonga ny afatra fa afatra avy amin'ny tompo tokoa zany a. Ho Jesosy eo mivavamba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ho koa Jakôba apôstôly sambatra zay olona maharitra fakapanahy fa zato eto izy a. De omeny tompo satroboninahitra fiainana zay milazainy tompo omena zay ti azy ka de andresy fakapanahany ianao mivavaka ianao de andresy ianao zay zany mivavaka de horesy ny fakapanahy aritra fakapanahy fakapanahy misy foana isan'andro ary araky ny afatra efa tenenina teto de hoe ny fakapanahy de tsara tareo foana tsisy fakapanahy ratsy tare zany a fa tsara tare foana ny fakapanahy ka zay mihitsy ny maharatsy an'ilay izy ange mora latsaka amin'ilay izy tsika raha tsy mitandrina fa dia mivavaha dia mba tsy tafiditra any amin'ilay izy ianao aleloia farana ny fotoana misaotra anao nahatratra amin'ny farany a taompamaranana dia hivavaka isika hifampivavaka tahaka ny fanaontsika mba ny tompo hitantsiraray avy mahita endrika olona maromaro tsy tonga andro any a tsy fantatsika zay mahazo azy fa dia hivavaka tsika ho an'ny rahalahyntsika sy ny anabavintsika dia zay tonga koa vavahantsika mba ho tahin'ny tompo han-trany a mba herizin'ny tompo han-trany filazana dia amin'ny paska dia araka ny nambara fa hitana ny poate isika rehetra hiaraka mankalaza ny paska isy ny fandaminana hodiniantsika ilay izy mbola tsy voatapaka tsara hoe hitana sabotsy ve tsika sa hitana alahady tsy fantatro fa ny ankamaroan'ny olona dia miteny hoe moa endao sabotsy dia fandeha tsy olana mihitsy a misy ivatanana any a fa mila fantatra fotsiny ny isantsika mba handaminana ny fiatranoana zany dia mety ny alahady ariva aorianan'ny paska dia miara-miakatra indray a dia ho alamina arak'izay koa ny fitaterana aza matahotra ianao fa ho alamin'ny tompo zany rehetrarehetra zany fa fanapa-kevitra ho andeha fotsiny no andrasana aleloia ho alamintsika zany a ny tompo momba antsika dia hoezahntsika arak'izay raha sitrapony tompo amin'ny herinandro any dia tsy miova ny fotoana eto a fitombavaka miroora fivoriana amin'ny telora tongava mandray anjara mivavaka fa ny vavaka manova zavatra mivavaka no afahantsika miady amin'ny fakapanahy mivavaka mivavaka hatrany ano azontsika fandresena faranantsika ny fotoana hiaraitsangantsika dia hifampivavaka isika eto ampamaranana hoe eto ambavaka ny rahalahinao a sy ny anabavinao a mba ho voaro amin'ny ratsy a mba ho voaro amin'ny fakapanahy mba handresy ny ota mba handresy ny zavatsarotra sy ny adim-piainana dia omeny tompo vaholana amin'izay rehetra ady atrehany any tsirairay avy any ary indrindraindrindra moa dia hoe jesosy eo mba tiako hitany an-danitra daholo rehefa tonga eny amin'ny fiverenanao lanitra ianao a ti rahalahiko ty ti rahavaviko ty hiaraitsanga asika marana ny fotoana misaotra jesosy eo fa teto ianao misaotra anao